Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Փաշինյանն ասել է, որ Ադրբեջանի նպատակը Արցախի հայաթափումն է։ Վաշինգտոնը հետևողականորեն պնդում է Լաչինի միջանցքը բացելու անհրաժեշտությունը։ Հրդեհի հետևանքով 15 զինվորների կյանք խլած քրեական գործով ձերբակալվել է Զորամասի հրամանատարի թիկունքի գծով տեղակալը։ Թափուր մնացած օմբուդսմենի պաշտոնի համար առաջադրված թեկնածուներ չկան։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ռուսական ուժերն այսօր զանգվածային հրթիռակոծության են ենթարկել Ուկրաինան։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Տրենդ ադրբեջանական լրատվական գործակալության փոխանցման Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բացարձակ սուտ եւ անհեթեթություն է անվանել Հայաստանի պնդումները Լաչինի միջանցքի փակման մասին։ Այդ թեմայի շուրջ նա զրուցել է Ադրբեջանում Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպան Ան Բուայոնի հետ, նրանից հավատարմագրերը ստանալուց հետո։ Միացյալ Նահանգները եւ եվրոպական երկրները քննարկում են Ուկրաինային մարտական կործանիչներ տրամադրելու հնարավորությունը, այդ մասին հայտնում է Պոլիտիկո հանդեսը, որը վկայակոչում է արևմտյան բարձրաստիճան անանուն պաշտոնյաներին։ Ուկրաինային հրասայելեր փոխանցելու համար պայքարը սոսկ սկիզբն էր, հաջորդ քայլը կործանիչների տրամադրումը կլինի, Պոլիտիկոին ասել է եվրոպական երկրներից մեկի անանուն դիվանագետը։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուս այսօր ասել է, որ առաջիկայում գերմանական վարժական հրաձգարաններում կմեկնարկի ուկրաինացի զինծառայողների ուսուցումը։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները հայտնել է Ուկրաինային Աբրամս տեսակի 31 հրասայելեր փոխանցելու մասին, իսկ Գերմանիան այլ երկրներին պաշտոնապես թույլատրել է Ուկրաինային տրամադրել Լեոպարդ 2 տեսակի հրասայելեր։ Փետրվարի 14-ից 15-ը Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանի համալիրում տեղի կունենա Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների ժողովը։ Նախատեսվում է, որ ժողովի շրջանակներում տեղի կունենա նաև ամերիկացիների նախաձեռնությամբ ստեղծված Ուկրաինայի հարցով շփման խմբի առանձին հանդիպումը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն խստորեն քննադատել է Միացյալ Նահանգների նախկին պետական քարտուղար Մայք Փոմպեոին, պնդելով, թե նրա նոր հրատարակված հուշերի գրքում աղավաղված է ներկայացվում Թուրքիայի քաղաքականությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու ուղերձը 3 հեռարձակվել է Ռուսաստանի Բելգորոդի եւ Կրասնոդարի մարզերում, ինչպես նաեւ բռնակցված Ղրիմում։ Ղրիմի պաշտոնյաները ասել են, թե եթերում Ուկրաինայի նախագահի ուղերձի հեռարձակումը ամերիկացիների օգնությամբ կատարված հակերային միջամտության հետևանք է։ Վիվամետ Միլիսյան մասնավոր հիվանդանոցում գտնվող Վրաստանի նախկին նախագահ Միխել Սահակաշվիլին վարակվել է կորոնավիրուսով, ըստ բուժ հիմնարկի տնօրեն Զուրաբ Չխայիձեի, Սահակաշվիլին թեթև է տանում վարակ։ Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Լին Թրեյսին ժամանել է Մոսկվա, մինչ այդ նա զբաղեցրել է Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Այսօր կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը անդրադառնալով Լաչինի փակված ճանապարհին ասել է, որ Ադրբեջանը ձգտում է հայաթափել Արցախը եւ ըստ նրա Բաքուն փորձում է այսպիսի մի պլան իրականացնել՝ վատթարագույն իրավիճակ ստեղծել, հետո մի քանի օրով բացել ճանապարհը, որ հուսահատված մարդիկ հեռանան, հետո նորից փակել ծանր պայմաններ ստեղծելով մնացածների համար եւ այդպես շարունակ ճանապարհը բացել փակելով հասնել իր նպատակին։ Փաշինյանը նաև ասել է, որ Ադրբեջանը սադրիչ գործողություններով ցանկանում է խափանել խաղաղության օրակարգը եւ նոր պատերազմ հրահրել։ Կառավարության նիստից Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Երևանի ունեցած տեղեկություններով Բաքվի պլանն Արցախում տնտեսական ու հոգեբանական ճնշումն այնպիսի կետի հասցնելն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները միջանցքի բացվելուն պես զանգվածաբար հեռանան սեփական բնակավայրից։ Արցախի շրջափակման 46-րդ օրը այսօր հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։
Այս ամենով Ադրբեջանի իշխանությունը մի նպատակ է հետապնդում՝ կոտրել սեփական հայրենիքում ապրելու Լեռնային Ղարաբաղի հայության կամքը։
Ընդ որում Փաշինյանի խոսքով Բաքուն պլանավորում է որևէ պահի մի քանի օրով բացել միջանցքը, ապա կրկին փակել, շարունակելով ճնշումները հայերի նկատմամբ։
Ճնշումը հասցնել ինչ որ մի կուլմինացիոն կետի, դրանից հետո մի քանի օրով բացել միջանցքը, ակնկալիքով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը զանգվածակաբար կլքեն իրենց տները, կրկին փակել միջանցքը եւ հետո կրկին մի քանի օրով բացել եւ այսպես այնքան մինչեւ վերջին հայը կլքի Լեռնային Ղարաբաղը։ Սա իհարկե էթնիկ զտման բացայտ քաղաքականություն է։
Երևանը, Բաքվի, Արցախում էթնիկ զտման գնալու մտադրությունների մասին մինչև 46 օրյա շրջափակումը ևս ահազանգում էր։ Այն ժամանակ, սակայն, միջազգային որոշ գործընկերներ դրան թերահավատորեն էին վերաբերում, ասաց Փաշինյանը, նկատելով, որ հիմա շրջափակման պայմաններում տեսակետերը դանդաղ բայց փոխվում են։
Դեր ունեցավ նաև Սույն թվի հունվարի 17-ին Խաղապահների ուղեկցությամբ Լեռնային Ղարաբաղ վերադարձող երեխաներին ադրբեջանցի դիմակավորված չակերտավոր բնապահպանական ակտիվիստների կողմից ահաբեկելու տեսանյութը, որը հենց իրենք ադրբեջանցիներն էին տարածել և որը աշխարհում լայնորեն տարածվեց։
Սննդի մատակարարումը մարդկանց տեղաշարժը անհնար դարձնելուց բացի Բաքուն ակտիվ կիրառում է նաև գազային ճնշման գործիքը, նկատեց Փաշինյանը։ Երեկ Արցախում գազի մատակարարումը վերականգնվեց միայն ուշ երեկոյան, այն էլ մասնակի։ Ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում վնասված են նաև Հայաստանից Արցախ գնացող էլեկտրական հոսանքի գծերը, իսկ տեղական էլեկտրաէներգիան բավարար չէ տնտեսության ու մարդկանց սպառման պահանջների համար։ Այսպիսի մեթոդներով Արցախի հայությանը իր բնակավայրից վտարելը, սակայն Ադրբեջանի միակ նպատակը չէ։ Փաշինյանի կարծիքով Բաքուն փորձում է նաև տապալել խաղաղության բանակցային գործընթացը։
Հասկանալի է իհարկե, որ Լաչինի միջանցքի փակման և Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը մենք բոլորը շատ էմոցիոնալ ենք տանում, բայց պիտի կրկին ընդգծեմ այս իրավիճակի շուրջ զսպվածության անհրաժեշտությունը և խաղաղության օրակարգին հակասող բառապաշարի և գործողությունների բացառումը առավել ևս պետական իշխանության ներկայացուցիչների կողմից։
Բաքուն շարունակում է պնդել, որ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը փակ չէ։ Երևանում կարծում են, Բաքվի հայտարարությունները ստուգելու համար ճիշտ կլինի, եթե միջազգային փաստահավաք առաքելություն մեկնի միջանցք և Ղարաբաղ։
Միացյալ Նահանգները հետևողականորեն պնդում է Լաչինի ճանապարհը բացելու անհրաժեշտությունը, իրերը կոչում է իրենց անունով, բազմաթիվ մարդիկ զրկվել են կենսական նշանակության ապրանքներից, իսկ խնդիրները պետք է լուծվեն երկխոսության և բանակցությունների միջոցով։ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը կրկին անդրադարձել է իրավիճակին, Ադրբեջանի նախագահը կրկին պնդել է, որ ճանապարհը փակ չէ։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Վաշինգտոնը վերջին 3 օրվա ընթացքում արդեն 3-րդ անգամ է կոչանում ապաշրջափակել Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը վերականգնել Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժը։ Այս մասին անցած գիշեր լրագրողների հետ ճապազրույցի ժամանակ հերթական անգամ հայտարարեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Ամերիկացի պաշտոնյան կրկին ընդգծեց Լեռնային Ղարաբաղում վատթարացող հումանիտար իրավիճակը լուրջ մտահոգություն է առաջացնում։
We've made the point that ongoing obstruction of normal commercial and private travel along the Lachin corridor is causing these very shortages of food.
Մենք ընդգծել ենք, որ Լաչինի միջանցքով բնականոն առևտրային եւ մասնավոր տեղաշարժի շարունակական խոչընդոտները բնակիչների համար առաջացնում են սննդի վառելիքի եւ դեղորայքի պակաս։ Բնական գազի եւ այլ հիմնական կոմունալ ծառայությունների մատակարարման պարբերական խափանումները էլ ավելի են խորացնում վատթարացող հումանիտար իրավիճակը։ Մենք կոչ ենք արել ամբողջությամբ վերականգնել միջանցքով ազատ տեղաշարժը, ներառյալ առևտրային և մասնավոր ուղևորությունները,
including commercial and private travel.
Ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակաշեշտեց, պետք է ելք գտնել ստեղծված փակուղուց Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունն ու բարեկեցությունն ապահովելու համար։ Նեդ Փրայսի խոսքերով առաջընթացի կարելի է հասնել բանակցությունների միջոցով։ Ամերիկացի պաշտոնյան չարձագանքեց լրագրողի այն դիտարկմանը, թե Ադրբեջանը շարունակում է արհամարել Լաչինի միջանցքը բացելու միջազգային հանրության, այդ թվում Վաշինգտոնի կոչերը։ Փրայսը փոխարեն հայտարարեց, Միացյալ Նահանգները կշարունակի անել հնարավորը խրախուսելու կողմերի միջև երկխոսությունը եւ միջանցքով ազատ տեղաշարժի ամբողջական վերականգնումը։
We work remarkably closely with our European partners when it comes to Nagorno-Karabakh, when it comes to the current challenge.
Մենք սերտորեն համագործակցում ենք մեր եվրոպացի գործընկերների հետ, երբ խոսքը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին, ընթացիկ մարտահրավերներին, որին մենք բախվում ենք Լաչինի միջանցքում, երբ խոսքը վերաբերում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև լարվածությանը եւ հակամարտությանը ավելի լայն
իմաստով։
Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է հակադարձել, պնդելով, որ Լաչինի միջանցքը բաց է այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ադրբեջանում Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպանի հավատարմագիրն ընդունելիս հանդրադառնալով Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհն ապաշրջափակելու, այդ թվում Փարիզի բազմաթիվ կոչերին հայտարարել է այդ պնդումներն ամբողջովին սուտ եւ անհեթեթ են։ Իլհամ Ալիևի խոսքերով դեկտեմբերի 12-ից ի վեր այդ ճանապարհով մոտ 1000 մեքենա է երթևեկել, ընդ որում ըստ Ադրբեջանի նախագահի Լաչինի միջանցքով ոչ միայն քաղաքացիական բեռներ են տեղափոխվում, այլև քաղաքացիական անձինք են տեղաշարժվում։ Ֆրանսիացի դեսպանի հետ հանդիպման Ադրբեջանի նախագահն ընդգծել է Լեռնային Ղարաբաղում օգտակար հանածոների հանքավայրերի շահագործումը դադարեցնելու եւ Բաքվի կողմից այդ հանքավայրերի մշտական մոնիտորինգի ապահովման կարեւորությունը։
Հունվարի 19-ի կեսգիշերից անց հրդեհի հետևանքով 15 զինվորների մահվան գործում ըստ պաշտոնյաների հայտնած տվյալների հիմնական վարկածը մնում է նույնը։ Կացարանում բենզին է օգտագործվել, որի հետևանքով ուժեղ հրդեհ է բռնկվել։ Նախաքննությունը շարունակվում է, ձերբակալվել է զորամասի հրամանատարի թիկունքի գծով տեղակալը, քրեական հետապնդումը, պաշտոնյական անփութությունն է, որի հետևանքով մարդիկ են զոհվել։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Այսօր առավոտյան արդեն ձերբակալվել է առաջին անձը։
Զինվորական կացարանում 15 զինծառայողների մահվան գործով ձերբակալվել է Պաշտպանության նախարարության զորամասի հրամանատարի տեղակալը։ Նա պատասխանատու է թիկունքի և կոմունալ շահագործման համար։ Բարձրաստիճան զինվորականի անունը չի հրապարակվում։ Հաղորդագրությունում միայն նրա անվան առաջին տառերն են՝ ԳԱ։ Զինվորականը մեղադրվում է պաշտոնյական անփութության համար, որն ազգուշությամբ առաջացրել է մարդումը։ Ըստ դատախազության, ԳԱ-ն պատասխանատու լինելով զորամասում հակահրդեհային պաշտպանության կազմակերպման համար իր պարտականությունները չի կատարել, չի ապահովել զորամասի ինժեներասակրավորային վաշտին հակահրդեհային պաշտպանության միջոցներով, արդյունքում ազգուշությամբ առաջացրել է մարդկանց մահ։ Կառավարության նիստում գլխավոր դատախազն ասաց, թե այլ անձանց նկատմամբ նույնպես քրեական վարույթներ կհարուցվեն, թե ովքեր են այդ անձինք, Աննա Վարդապետյանն անուններ չհնչեցրեց։
Չբացահայտել է անձանց անունների, ընդամենը նպատակ ունի ապահովելու այդ անձանց փախուստի բացառման հնարավորությունը։
Կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ բենզինով վառարանը վառելու պաշտոնական վարկածը կասկածի տակ դնող քննարկումներին։ Այդ վարկածը առաջինը հենց վարչապետներ ներկայացրել։
Որոշ մարդկանց մեկնաբանությունը կարդում ես, ես տպավորությունը, որ այդ հրդեհը ոչ թե իմ նկարագրած կամ մեր նկարագրած բենզինի 5 լիտրանոց տարայի օգտագործման պատճառով է բռնկվել, այլ ինչ-որ այլ բան է տեղի ունեցել։ Ես ինձ դա է ուզում հարցնեի, ինչ ենք մենք թաքցնում հանրությունից, որտև երբեմն տպավորությունը, որ ինչ-որ լրատվականների հետևում ես, որ այստեղ նախաքննությունը և կառավարությունը զբաղված է այդ դեպքի շուրջ ըստեղության ամեն ինչ թաքցնելով, ինչ ենք թաքցնում։
Ոչ մի բան մենք չենք կարող թաքցնել և մտադրություն չունենք թաքցնելու։ Ձեր կողմից հրապարակված վարկածը այս պահին կենսունակ վարկածն է, ըստեղության մյուս բոլոր վարկածները ստուգվում և բացառման կանոնով իհարկե քննությունն իրականացվում է։
Այս առումով պարոն Քյարմեն, բան ունեք ավելացնելու։
Բոլոր արձակնված վկաները, ովքեր մինչ այս պահ արձակնվել են, ուղիղ վկայում են այն մասին, որ ի սկզբանե առաջ քաշված բենզինով վառարանը վառելու վարկածը հիմնավորվում է, ասեմ ավելին, 2 օր առաջ օրապահը, որ անմիջականորեն ականատես է եղել դեպքին, եւս ցուսմունք է տվել եւ հիմնավորել է այդ վարկածը։ Այսինքն ամեն ինչ շատ պարզ է եւ այլ բաներ փնտրելու ակնկալիքները կարծում եմ այդքան էլ ազնիվ չեն։
Վարչապետն իր ներկայացրած վարկածն ավելի հիմնավորելու համար փակագծեր բացեց, նոր մանրամասներ ներկայացնելով ողբերգական դեպքից։
Վառարանը անջատված ա եղել, այսինքն ոչ թե անջատված, կրակը մարած ա եղել, եւ զինվորը բերելա փայտեր ա լցրել մեջը, որից հետո սպան ասելա, որ մի բանով այսպես ասած վառեք, որ կպնի, զինվորն էլ ասելա, մեջը մոխիր կա, ինքը իրան իրան կպնի, լրացուցիչ բան անելու կարիք չկա, սպան փորձելա այսպես ասած վառել, հետո դիզվառելիք ա փնտրել, դիզվառելիք է ուզել վարորդների ձև այլան, որից հետո չգիտես ինչի որոշելա, որ բենզինը ավելի հարմար է, եւ ընդ որում տեսել են, վկան տեսել է այդ բենզինի տարան եւ բռնկված վիճակում, եւ սպայի հագուստը բռնկված վիճակում, եւ նաեւ տարածքը բռնկված վիճակում, եւ այդ ամեն ինչը այս պահին գոնե հիմնավորվում է.
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցն այսօր ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության անդամ դաշնակցական Արթուր Խաչատրյանի հետ է։ Նա դժգոհ է այս գործի ընթացքից և մի քանի անգամ նշել է, որ այս ամենի պատճառը անկազմակերպվածությունն է։ Կազմակերպված պետությունը Հայաստան խմբակցության առաջնորդ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի լոզունգներից մեկն էր։ Նրա իշխանության ժամանակ նրա կողմից բազմաթիվ անգամ հնչել է այդ արտահայտությունը։ Հիմա դաշնակցական պատգամավորն է ներկայիս իշխանություններին մեղադրում անկազմակերպված պետություն ունենալու մեջ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից մի հատված, նշեմ, որ այն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։
Ձեզ բավարարում է քննության ընթացքը, այսօր հաղորդվեց, որ Զորամասի թիկունքի պետն է ձերբակալվել։
Իհարկե չի բավարարում, հենց առաջիորվանից չի բավարարում, որ Փաշինյանը կառավարության նիստում աղետից ընդամենը մի քանի ժամ հետո արդեն վարկած է առաջ քաշում, արդեն մեղավորներ է նշանակում, կոնկրետ մեղավոր է նշանակում։ Չի բավարարում, որ առանց քննության, պատշաճ քննության ամբողջ երկրորդ բանակային կորպուսը ղեկավարությունն է գլխատվում, իսկ ամենակարևորը չի բավարարում այն վիճակը, որը մենք ունենք բանակում, եւ այն վիճակը, որը մենք ունենք պետությունում։ Վերջիվերջո բարդակ անկազմակերպ պետության մեջ չի կարող լինել կազմակերպված բանակ։ Դրա հետևանքները բազմաթիվ դրսևորումներ ունի, այսպես ասած, մենք տեսնում ենք բանակում խաղաղ պայմաններում զոհերի թվի աճ, ոչ կանադրական հարաբերությունների աճ, դժբախտ պատարները էլի ոչ բանակում, սուրմալում, հրդեհներ, այսինքն սա ընդհանուր անկազմակերպվածության ներողություն այս բառի համար, ընդհանուր բարդակի դրսևորումն է։
Ձեր ժամանակ չեր լինում։
Երբ մենք իշխանության մաս ենք եղել, կարելի դնել եւ նայել վիճակագրությունը։ Համենայնդեպս 15 զինվոր, որոնք այրվեին իրենց կացարանում խաղաղ պայմաններում, երբեք չի եղել։ Իհարկե դեպքերը եղել են, իհարկե դեպքերը ցավոք սրտի եղել են եւ ամբողջ աշխարհում կան, բայց դուք նայեք դինամիկան։ Եւ երկրորդը, ձեր այդ ռեմարկով, ակնարկով ընդունեցիք, որ Նիկոլ Փաշինյանի հեղափոխությունը ձախողվել է, որովհետեւ եթե այդ դեպքերը կային մինչև իր գալը եւ կային իր գալուց հետո եւ իր ժամանակ, այդ դեպքում ինչու ինքը հեղափոխություն արեց։
Պարոն Խաչատրյան, դուք ասացիք, ուղղորդում է քննությանը մեղավորները նշանակում, այսօր կառավարության նիստում վարչապետը հակատարձեց դրան, որ թող ստուգվեն բոլոր վարկածները, եթե իմ ասացին կհակասի, բացարձակ խնդիր չի տեսնում այդ։
Դուք հասկանում եք, չէ՞, կոնյուկտուրան կառավարման համակարգի, եթե վարչապետն ասել է, կապիտանը բենզին է լցնում, որպեսզի կրակը թեժացնել, դա սակրավորների մասին է խոսքը։ Այսքան սակրավոր կապիտանը այրվող կրակի վրա բենզին ալստում, որ կրակը թեժացնի, ինչև է, եթե Փաշինյանը արդեն ասել է, սա է իմ հիմնական վարկածը, ապա այդ ամբողջ համակարգի համար շատ-շատ ջանք կպահանջվի, որպեսզի այլընտրանքային վարկած առաջ քաշեն
եւ ստուգում են բոլոր առաջ քաշված վարկածները,
որ մինչև ստուգելը ինքը պետք է բերանը փակի եւ ասի գնում է քննություն։ Ինչն է ստիպում, որ ինքը վեր կենա ասի կապիտանը բենզին է լցնում բաց կրակի վրա, ձեռը կպավ, ինքը շպրտեց, հետո դանից մի քանի հետո ասում են զինվորները պարկած են եղել իրենց մահճակալների վրա, այսինքն խեղտամա եղել եւ ոչ թե այրվել են։ Տարբեր վածկալ վարկածներ կան, իմ համար էլ բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք թե ներքին խնդիրներն են, այսինքն ներքին անկազմակերպության հետևանքները, թե ճշնամուր գործողություն վարկած կարող է լինի, որ էլի անկազմակերպության հետևանքը, որ ճշնամին այդքան խորը մտելը տարածք, բայց քանի դեռ չկա նորմալ վարկած, չկա մեղադրյալներ, չի կարող կառավարության ղեկավարը իր ուր աշխարհի վեր կնա այդ կապիտանին դարձնի 15 մարդու զոհվելու մեղավոր, թեկուզ եւ ոչ դիտավորյալ իհարկե։
<Sess-> Անկախության օրը սեպտեմբերի 21-ին զինվորական պանթյոն Եռաբլուրում ոստիկանությունը ուժով հեռացրել էր վարչապետի այցը խոչընդոտող մի խումբ մարդկանց։ Նրանք զոհված զինծառայողների հարազատներ և ծնողներ էին։ Նրանք պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել բռնություն գործադրած ոստիկաններին։ Ոստիկանությունն իր հերթին պնդում է, որ նրանք չեն ենթարկվել իրավապահների օրինական պահանջներին։ Այսօր քնչական կոմիտեում առերեսում էր կազմակերպվել քաղաքացիների և ոստիկանների միջև։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Զոհված ու անհետ կորած զինվորների մի քանի ծնողներ այսօր առերեսվում են անցած տարի Եռաբլուրից իրենց ուժով բերման ենթարկած ոստիկանների հետ։ Քնչական կոմիտեի էին եկել նաև պատերազմի այլ զոհերի հարազատներ աջակցելու հարցաքնվողներին։ Ոստիկանների գործողությունները քննող գործով տուժող ճանաչված Գոհարդավցյանը ևս այսօր պետք է առերեսվի։ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ անհետ կորած զինվորի ծնողը առավոտից սպասում էր իր հերթին։
Երկու անգամ են ինձ բերման ենթարկել, առաջինը տարան դրեցին հատակին, երկրորդ անգամը մեքենաները նստացրին։ Ամբողջը բժշկական ձևով լրի գրանցվածը։
Ինչ
վնասվածքները։
Անկախության օրը անհետ կորածների և զոհվածների մոտ 4 տասնյակ ծնողներ ու հարազատներ ի նշան բողոքի փորձել էին արգելել վարչապետ Փաշինյանի մուտքը զինվորական պանթեոն, բայց մինչև վարչապետը կժամաներ, կարմիր բերետավորները ուժով քաշքշելով նրանց հեռացրել էին տարածքից։ Անցած 5 ամսում այս քրեական գործով դեռ որևէ մեղադրյալ չկա։
Այնքան ձեռներս բարձր էին ասած բանարել, դե նրանք բոյով էին։ Ու իրանց քայլերը այնքան էր մեծ, ես երկու հատ քայլ էի անում, որ իրանց մի քայլին բանանեմ։
Այս գործով դժող է ճանաչվել 19 ծնող, նախաքնությունը շարունակվում է պարզելու, ոստիկանները իրավաչափ ուժեն կիրառել թե ոչ։ Այդ օրը ուժով ոստիկանություն տարված զոհված զինվորի հայր Վահիթ Սահակյանը պնդում է, 5 ամսվա քննության ընթացքում գործս առեցրել էին, միայն իրենց վերջին շրջանի բողոքներից հետո քնչականն ակտիվացավ։
Ոստիկանների հետ առերեսում կատարվել է ընդամենը 3 մամայի հետ, ոստիկանները առերեսման ժամանակ անուններ են տվել բարձրաստիճան սպաների, որ հրաման են կատարել նրանք, եւ մեր ծնողների պահանջով, որ ով այդ հրամանը տվողը, նրանք ասել են, անուն են տվել, այսօր այդ բարձրաստիճան սպան, ասինքն Խոդինյան Արտուրը, քաղաքային ոստիկանության վարչության պետի տեղակալը, այսօր առերեսում է մեր մամաներից մեկի հետ։
Սկավոր հայրն ասում է, կուզեին հանդիպել քնչական կոմիտեի նախագահ Հարգիշտի Քյարամյանին, փոխանցելու իրենց մտահոգությունները։
Թափուր մնացած մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղի համար դեռևս թեկնածուներ չկան։ Օմբուդսմենի թեկնածունները առաջադրվում և ընտրվում են խորհրդարանում, այնտեղ դեռևս որևէ նորություն չկա։ Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Օմբուդսմենի պաշտոնը արդեն 2 օր է Թափուր է, բայց ազգային ժողովի խմբակցությունները չեն շտապում թեկնածուներ առաջադրել։ Նախորդ պաշտպանը անսպասելի այլ աշխատանքի անցնելու պատճառաբանությամբ հրաժարական տվեց։ Մինչև այս պահը հայտնի չէ, թե ինչ աշխատանքի մասին էր խոսում Քրիստինե Գրիգորյանը։ Որևէ թեկնածու չի առաջադրվել, ազատությանը տեղեկացրեց մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Թաքուի Թովմասյանը։ Հենց այս հանձնաժողովին պետք է ներկայացվեն առաջադրումները։ Թեկնածուներ կարող են ունենալ 3 խմբակցություններն էլ, բայց սեփականին օմբուդսմենի պաշտոնում ընտրելու համար միայն իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի ձայներն են բավարարում։ Առնվազն 65 ձայն է անհրաժեշտ։ Հայաստանն ու Պատիվ ունեմը միասին 35 պատգամավոր ունեն։ ԿՊԱ-ականները վստահեցնում էին, իրենք դեռ թեկնածու չունեն։
Չեն քննարկել։
Թեկնածու չեք քննարկել։
Ոչ։
Իշխանական Նարեկ Բաբայանը պնդում էր, թեկնածուի հարց չեն քննարկել։ Հովիկ Աղազարյանն էլ տեղյակ չէր, թե թեկնածու ունեն, որին առաջիկայում կառաջադրեն։
Ես ամենազպես չունեմ ձերեկատվություն, որևէ դեկյանը շոշափի
Տաթևիկ Ստեփանյանի մասին են գրում սոցապփող նախարարը լսելեք։
Լրացական միջոցներից եմ լսել։ Այնպես որ խմբակցության պատգամավորներից մեկը առաջարկի դա թեկնածությունը, այդպիսի բանի ես տեղյակ չեմ։
Ո՞նց եք վերաբերում իր թեկնածությանը։
Չէ, քան լավ չեմ ճանաչում, որ կարողանամ գնացական տամ առավելերս իրավաբաների դաշտը մի քիչ իմ դաշտից հեռու է։
Այս պահին մամուլում մեկ անուն է շրջան առվում՝ սոցիալ-փող նախարար Տաթևիկ Ստեփանյանինը։ 40-ամյա Ստեփանյանը մասնագիտությամբ լեզվաբան է, հիմնել և ղեկավարել է զարգացման առանձնահատկություններ ունեցող երեխաներին աջակցող կազմակերպություն, ամենաերկարն իր կյանքում ըստ պաշտոնական կենսագրականի, աշխատել է գլխավոր մենեջեր Event Group ՍՊ-ում։ Բաց աղբյուրներից տեղեկանում ենք, ընկերությունը բրենդային շորերի վաճառքով է զբաղվում։ Օմբուդսմենը ստորենքի պետք է ընտրվի հասարակության մեջ բարձր հեղինակություն վայելող մեկը։
Անուններ են հնչում,
Հիմա նույնիսկ անեկդոտ կա, որ եթե ուրիշ մարդ չգտեն, արգիշտի քարայմանը հոկա-հոկա։
Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները Թեկնածուի հարց չեն էլ քննարկել։ Հայաստանից Արթուր Խաչատրյանն ասաց, համոզված են իրենց Թեկնածուն չի ընտրվի, քանի որ իշխանությունը թիմի անդամ է փնտրում, ոչ թե մարդու իրավունքների իրական պաշտպան։
Մարդու իրավունքները պաշտպանվում են որպես կանոն կառավարության ոտնձգությունից։ Հետևաբար, եթե մարդու իրավունքների պաշտպանը ղեկավարող քաղաքական թիմի անդամ է, իրատեսական չեմ համարում, որ ինքը իր գործունեության մեջ կլինի շատ անաչար։ Պետք է կամ քաղաքանապես չեզոք, կամ էլ ավելի շատ ընդդիմադիր։
Առաջադրումներն առաջիկա 8 օրերին պետք է լինեն, իսկ ընտրության համար ավելի երկար եռամսյա ժամկետ է տրվում։ Պաշտպանն ընտրվում է 6 տարով։
Այսօր առավոտյան Ուկրաինայի գրեթե ողջ տարածքում տագնապի ազդանշաններ են հնչել։ Ռուսական ուժերը հրթիռային զանգվածային հարձակում են կատարել Ուկրաինայի վրա, ինչը հաջորդում է նախորդին արևմտյան երկրների կողմից Ուկրաինային ժամանակակից տանկեր տրամադրելու հայտարարություններին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսական ուժերն այսօր կրկին ռմբակոծել են ուկրաինական բնակավայրերը եւ էներգետիկի ենթակառուցվածքները, պայթուններ են եղել Կիևում, Վինիցայում, Օդեսայում։ Կա այս պահի տվյալներով առնվազն 1 զոհ, 2 մարդ վիրավորվել է։ Հիշերնելով, ռուսական ուժերը հարվածել են ուկրաինական բնակավայրերին անօթաչու թռչող սարքերով։ Զանգվածային այս հերթական ռմբակոծությունը հաջորդել է ուկրաինային մարտական տանկեր մատակարարելու մասին Բեռլինի եւ Վաշինգտոնի հայտարարություններին։ Այս պահին հայտնի է, որ Ուկրաինան կստանա առնվազն 14 Challenger բրիտանական տանկեր, մոտ 30 Leopard տանկեր Գերմանիայից եւ Լեհաստանից եւ 31 Gerardian ամերիկյան Abrams տանկեր։ 3 Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Boris Pistorius-ը հավաստիացրեց, որ գերմանական տանկերը Ուկրաինա կհասնեն արդեն մարտին։
Տարվա առաջին երամսյակի վերջում տանկերը կհասնեն Ուկրաինա, կարծում եմ հենց մարտի վերջին։
Ուկրաինայի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել արևմտյան առաջնորդներին տանկեր մատակարարելու մասին որոշման համար, հորդորելով դրանք հնարավորինս շուտ ուղարկել Ուկրաինա եւ հավելել՝ հաջորդը պետք է լինեն հեռահար հրթիռներն ու կործանիչները։
Այսօր ես խոսեցի ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ, անհրաժեշտ է նաեւ սկսել Ուկրաինայի համար հեռահար հրթիռներ եւ ինքնաթիռներ մատակարարելու շուրջ քննարկումները։
Կիևը չի բավարարվում տանկերով, որոնց մատակարարումը դեռևս մի քանի ամիս առաջ անհնար էր թվում։ Այսօր Կիևը արևմուտքից արդեն գեր ժամանակակից գործանիչներ է ուզում։ ԱՄՆ եւ եվրոպական երկրները, չնայած հակամարտության սրման մտավախությանը, քննարկում են Ուկրաինայի գործանիչներ մատակարարելու հարցը, գրում է Պոլիտիկոն, վկայակոչելով արևմտյան ռազմական պաշտոնյաներին։ ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում ուկրաինական պատվիրակության ղեկավար Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Եգոր Չերնյովը Ազատության Նաստայեշե վրեմա ծրագրի եթերում հայտնել է, թե F-16 կործանիչների մատակարարման հարցը Կիևը բարձրացրել է պատերազմի հենց սկզբից։
Պարզապես պետք է շարունակել բանակցությունները և ստանալ այդ F-16-ները։ Սա հաջորդ փուլն է։ Կարծում եմ, որ մեր տանկային լոբին այժմ կվերակազմավորվի ավիացիոն լոբի։ Մենք պետք է ստանանք F-15,
F-16։
Մինչ այդ ռուսական կողմը հայտնում ճակատում հաջողությունների մասին։ Ինքնահռչակ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ներկայացուցիչները այսօր ասել են, թե ռուսական զորքերը Դոնեցկի շրջանի Ուգլեդար քաղաքի մատույցներում են։ Ուկրաինական կողմը սա չի հաստատում։ Ռուսները երեկ նաև հայտնել են, թե կատաղի մարտեր են Բախմուտի արվարձաններում արդեն ստույգ տեղեկություն, սակայն այս մասին էլ դեռ չկա։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը երեկ միայն հայտարարել էր, թե ուկրաինական ուժերը թողել են Բախմուտից 10 կիլոմետր հեռու գտնվող Սոլեդար քաղաքը, որի գրավման մասին ռուսները հայտարարել արել են դեռևս հունվարի 13-ին։ Արդեն 11 ամիս նաև արևմտյան սպառազինության օգնությամբ ռուսական բանակին դիմադրող Ուկրաինայի իշխանությունները հրաժարվում են բանակցություններից։ Երեկ նախագահ Զելենսկին հերթական անգամ ասել է, թե Ռուսաստանի նախագահի հետ խոսելու ցանկություն չունի։ Հետաքրքիր չէ հանդիպել, հետաքրքիր չէ նրա հետ խոսել, ես իսկապես չեմ հասկանում, թե ով է որոշում ներկայացնում Ռուսաստանում, ասել է Զելենսկին։ Կրեմլի խոսնակն էլ այսօր սրանի պատասխան հայտարարել է, թե Զելենսկին ինքը վաղուց դադարել է լինել այն գործիչը, հետ Պուտինը կհամաձայնի խոսել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։